Perashat Nesabim, Kohen. Atem Nesabim Hayom Kulechem Lefnei Adonai Elohechem Rashechem Shabtechem Zaknechem Veshotrechem Kol Ish Yisrael Tapechem Neshechem Vegerecha Asher Bekereb Mahanecha Mechotev Asecha Ad Shoeb Memecha Le'obrecha Bebrit Adonai Elohecha Ubalato Asher Adonai Elohecha Koret Amecha Hayom Levi Le'ma'an Hakim Otecha Hayom Lo Le'am Behu Yehyelecha Le'elohim Kashed Belach Mechashed Nishba' La'abotecha Le'abraham Le'ishak Ul'Yaakob Ve'lo'etechem Le'badechem Anochi Koret Et ha'berit hazot Ve'et ha'ala hazot Ki Et asher Yeshno Po Amanu Omed hayom Lefnei Adonai Eloheinu Ve'et asher Enenu Po Amanu hayom Yisrael Ki atem yedatem Et asher ashavnu Be'eres Mitzrayim Ve'et Asher abanu Bekereb goyim Asher abartem Vateru et shekusehem Ve'et gelulehem Ezva eben Kesef vezahab Asher amahem Penesh bachem Isho isha Mishpacha o shebet Asher lebabo fone hayom me'im Adonai Eloheinu lalechet la'abod et Elohe hagoyim ahem penesh bachem shoresh porerosh mela'ana ve'haya b'shom'o et debre ha'ala Hazot behit barich bil babo lemor shalom yihyeli ki beshrirut lebi elech lema'an sefot harava et hasemea lo yobe adonai selo wahlo ki az yahshana fadonai vekan atop Ba'ishahu merab sabo kol ha'ala haketuba b'sefer hazeh u'maha Adonai et shemo metachat hashamayim v'hebdilo Adonai lera'a mekol shebtei Yisrael kechol alot haberit haketuba b'sefer haTorah Haze be'amar hador ha'acharon menechem asher yakumu me'acharechem ve'han nochri asher yabo me'eres rechuka me'ra'u et makot ha'ares ahi ve'et tahalu'eha אשר חלה אדוני בה גופרית ומלח שרפה כל ארסה לא תזרע ולא תשמיע ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ועמורה אדמה וסבויים אשר הפך אדוני באפו ובחמתו ואמרו כל הגויים על מעשה אדוני كاخا لآرس الزود ميحوري هآف قدول هزي ميآمرو عال أشير عازبو اتبريت أدوناي إلهي أبو تام أشير كرات أمام بهوسي أوتام مئرس مصرايم ويلخو ويا عبدو إلهيم أحيريم ويستحبوا لهم إلهيم أشير لو يدعوم بلو حلاك لهم ويحرف أدوناي وآرسه لهبي عليها את כל הכללה הכתובה בספר הזה. ויתשם אדוני מעל אדמתם באף ובחימה ובכסף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת.